Danışıq Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Misirdə partlayışlarda ölənlərin sayı 80-i keçib. London polisi Britaniya tarixində ən geniş əməliyyat aparır.
Anyone who has information about where these men currently are, you should immediately call 999.
Bakıda Milli Demokrat Partiyasının təşəbbüsü ilə yürüyüş miting keçirilib. MSK seçki qabağı təşviqatın aparılacağı kütləvi informasiya vasitələrinin siyasını yayıb. Naxçıvanda daşqından əziyyət çəkənlərə kompensasiya veriləcək. Bugün Ağdam rayonunun işğalından 12 il ötür. İndi də ətraflı. Son məlumatlara görə Misirdə partlayışlarda ölənlərin sayı 80-i keçib 200-ə qədər yaralı var. Xatırladım ki, bu gecə Misirin kurort şəhəri Şarm el-Şeykdə 3 partlayış olub. Hadisəyə görə məsuliyyəti Əl-Qaida ilə əlaqədə olduğu güman olunan təşkilat üzərinə götürüb. Misirdə baş verənlərdən ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Cümədən şənbəyə keçən gecə saat 1-dən çox keçmədən Misrin Şarm el-Şeyx şəhərindəki xarici turistlərlə dolu olan bazarda birinci bomba partlayışı ətrafı sarsıtdı. Sonra şəhərin dəbdəbəli namı bir rayonunda qısa fasilələrlə azı daha 2 partlayış səsləndi. Ola bilsin, intiharçı sürücünün idarə etdiyi partlayıcılı avtomobilin zərbəsi Qazala Gardens otelini az qala yerlə yeksan etdi. Ölənlərin sayı dəqiq müəyyənləşdirilməyib. Lakin şahidlər küçələrdə sərilmiş ölü cəsədlər, yanğınlar və başqa dəhşətlərdən bəhs edirlər. Partlayış şahidlərindən biri görüb eşitdiklərini belə təsvir edib. Birinci bombanın partlayışı çox bərk guruldadı. Bizim oteldə pəncərələr açıq idi. İkinci partlayış birincidən zəif olsa da, hamı oteli tərk edib dəniz kənarından getdi. Çünki fikirləşdilər ki, bomba bizim oteldə. Fransa, Rusiya və Birləşmiş Ştatlar birincilər arasında həmin terror hücumlarını məhkum etdi və Misrə başsağlıqları göndərdi. Suriyə ilə Misirdə Abdullah Əzzam Brigadaları adlı Əl-Qaida ilə əlaqəli bir qrup partlayışları törətdiyini iddia etsə də, bu iddianın doğru olub-olmamasını hələlik müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Misrin Daxili İşlər Naziri Həbib Əl-Ədli həmin qırğını öz gözləri ilə görəndən sonra and verib ki, nəyin bahasını olursa olsun, bunun bahisləri tutulacaq. Bu hadisənin törədənlər hansı qrupa mənsub olmalarından asılı olmayaraq dəhşətli hadisə, terror aktı törədiblər. Bu hər hansı insaniyyət, nimət və yaxud mənsubiyyətlə əlaqəsiz olan terror hadisəsidir. Lakin insidentin təhlükəsizlik qüvvələrinin onun bahiskarlarını ələ keçmək əzminə heç bir təsiri olmayacaq. Şarm el-Şeyx şəhəri, mavi dəniz suları və gözəl təbiəti ilə hər il minlərlə xarici turisti özünə cəlb edir. Oktyabr ayında Misrin başqa kurortunda 34 nəfər adamın ölümü ilə nəticələnmiş, terror hücumları üzündən turizm sənayesi müəyyən tənəzzül keçirəndən sonra son vaxtlar nəhayət bərpa olundu. Misrin turizm naziri bəyan edib ki, terrorçuların bəd niyyətlərinə baxmayaraq ölkədə turizm davam edəcək. Lakin Şarm el-Şeyx partlayışlarının qurbanları arasında azı 8 xarici vətəndaşın olması faktı çox güman ki, bu sahədə müəyyən geriləməyə səbəb olacaq.
Rövşən Rahiboğlu. Beynəlxalq aləm Misirdə partlayış törədənləri pisləyir. Roma papası Benedikt terrorçulara müraciət edib zorakılığı dayandırmağa çağırıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin terrordan əziyyət çəkən ölkələri birləşməyə səsləyib. Almaniyanın xarici işlər naziri Joschka Fischer deyib ki, terrorçuların əminaman ölkələrdə vahimə yaratmaq arzusu gerçəkləşməməlidir. Fransanın dövlət başçısı Jacques Chirac dünyanın terrorla mübarizədə qəti olduğunu bildirib. İran da Misirdəki partlayışları pisləyib. İran qərbə müraciət edərək, hücumlara görə müsəlmanlara məhdudiyyətlər qoymamağa çağırıb. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rays bugün Yerusəlim zamanı deyib ki, Amerika müttəfiqi dostu olan Misirlə birgədir, birlik terrora qalib gələcək. Biz sivil dünyanın bütün sakinleri terrorla üzləşməkdəyik və biz yenə eyni fikirdəyik ki, terrora müqavimət göstərilməlidir. Onlar bizim yaşam tərzimizi dəyişə bilməyəcəklər. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice. Londonda gərginlik davam edir. Britaniya polisi son partlayışlarda şübhəli bilinən bir nəfəri də tutub. London polisinin rəisi Alan Blair'in dediyinə görə, şəhərdə Britaniya tarixində ən geniş əməliyyat keçirilir. Ötən cümə günü Londonda yenə metro stansiyalarda avtobusda partlayış olandan polis iki nəfəri həbs edib, bir nəfər öldürülüb. Şübhəli bilinən dörd nəfərin fotoşəkli yayımlanır. Amma polis öldürülən ya da tutulan şəxslərin həmin dörd şübhəlidən olub-olmadığını demir. Bugün yenə London polisi bir metro stansiyadakıları evakuasiya edib. Stansiyaya yağın söndürənlər də gəliblər. Az sonra stansiyanın fəaliyyəti bərpa olunub, amma çağırışın səbəbi açıqlanmır. Əl-Qaidə İraqdakı Əl-Cəzair diplomatını onun uğradığını deyib. Təşkilatın məlumatı terrorçuluqda günahlandırılan Əbu Musab Əl-Zərqavinin tez-tez istifadə elədiyi web səhifədə yayılıb. Bu həftənin əvvəli Əl-Cəzairin Bağdaddakı nümayəndəliyinin rəhbəri Əli Belarusi uğranmışdı. Əl-Qaidənin məlumatına görə oğurlanan şəxsin kimliyi deyilmir. Əlavə məlumatın sonra veriləcəyi bildirilir. Ayın əvvəlində təşkilat Misirin də Bağdaddakı nümayəndəsini oğurlayıb qətlə yetirmişdi. Yaxın Şərqdə görüşlər keçirən Condoleezza Rice İsrail hökumətindən Fələstinlə əlaqəni gücləndirmək istəyib. Fələstin lideri Mahmudla görüşündən sonra Amerikanın dövlət katibi deyib ki, köçmə planından əvvəl əlaqələr gücləndirilməlidir. Condoleezza Rice Fələstin liderini yaraqlarla mübarizə apardığına görə tərifləyib, amma cəhdlərin artırılmalı olduğunu deyib. Xanım Rice bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Qəzza bölgəsinin mühasirəyə alınmadığına, İsrail bölgədən çıxandan sonra Qəzzadan İordan çayının qərbinə keçid olduğuna əmin olmaq istəyir. Çünki Fələstinlər keçid olmasa Qəzzanın nəhəng həbsxanaya çevriləcəyindən narahatdılar. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bugün Bakıda Milli Demokrat Partiyasının təşəbbüsü ilə yürüyüş miting keçirilib. Mitingə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu izləyib.
İyulun 23-də Milli Demokrat Partiyasının təşəbbüsü ilə metronun 20 yanvar stansiyasının yanından Dövlət Film Fondunun qarşısına dək yürüş miting keçirildi. Mitingə liberal, liberal demokrat, böyük quruluş, vətəndaş Əmrəli, tərəqqi, azad Azərbaycan, Azərbaycan fədailləri partiyalarının və vətəndaş cəmiyyəti qurucuları seçki blokları nümayəndələri qatılmışdılar. Yürüş miting iştirakçıları azad seçki, Qarabağ və istifa şüarları səsləndirirdi. Aksiyada çıxış edən Vətəndaş Əmrəli Partiyasının sədri Sabir Üstəmxanlı mitingə qatılan təşkilatları əsil milli qüvvələr adlandırdı və qeyd elədi ki, biz bir sıra partiyalar kimi xarici qüvvələrə satılmamışıq və onların diktəsi ilə hərəkət etmirik.
Amma baxın, Azərbaycanın siyasi partiyaları, qeyri-hökumət təşkilatları, onların bir hissəsi xarici deməli ağalarının tapşırığına hansı oyunlar oynayırlar, hansı vəhdlər verirlər.
Milli Demokrat Partiyasının rəhbəri İskəndər Həmidov isə bu hakimiyyətlə demokratik seçki keçirməyin və Qarabağı azad etməyin mümkün olmadığını dilə gətirdi.
Mən bu hökumətin demokratik seçki keçirməyinə inanmıram və inanıla bilmərəm. Mən elə bilirəm, siz də inana bilməzsiniz.
O, bundan sonraki aksiyaları ADP, AXCP və Müsavat partiyaları ilə birlikdə keçirəcəklərini söylədi. Yürüş mitingin qətnaməsində siyasi mühacirlərin ölkəyə qayıdaraq seçkiyə qatılmaq hüquqlarının bərpa edilməsi, Qarabağın azad olunması, seçki komissiyalarının paritet əsasında təşkili, ictimai televiziyanın seçkiyə də fəaliyyətə başlaması və s. bir sıra tələblər sürüldü. Aksiya icazəli olduğundan hər hansı xoşa gəlməz hal qeydə alınmadı. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Mərkəz Seçki Komissiyası siyasi partiyalar blokların seçki qabağı təşviqat aparacaqları kütləvi informasiya vasitələrinin siyasını yayıb. Bunlar təsirçiləri dövlət orqanları olan ya da dövlət büdcəsindən maliyyələşən Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, İctimai Televiziya və Radio Yayınları Şirkəti, Azərbaycan Xalq Qəzeti, Respublika Bakinski Rabuçi qəzetləridir.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı yönüşlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik, bunlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikir daşmasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfi yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizə ancaq olanları xəbərləyirik. Öz sirlərimizi, ehtimallarımızı və şərtlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Efirdə xəbərlərdir. Naxçıvanın Babək rayonunun Qahab kəndində daşqından əziyyət çəkənlərə kompensasiya veriləcək. İndi daşqının fəsadları aradan qaldırılır. Amma bu bir problemdə yaranıb, seldən sonra kənddə ilan çoxalıb. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
İyul ayının 21-də Babək rayon Qahab kəndini su basdıqdan sonra kənddə çoxlu sayda ilan peydə olub. Bir gün ərzində artıq 7 nəfər kənd sakinini ilan vurub. Sakinlərin sözlərinə görə hətta su quyularında belə ilanlara rast gəlmək olar. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Xəstəxanasından aldığımız məlumata görə ilan vuranları xəstəxanaya bu gün səhər gətiriblər. Onlara tibbi yardım göstərilib, vəziyyətləri yaxşıdır. Həkimlər iyul ayının 21-də selin axarına düşüb yaralanan vətəndaşların da vəziyyətlərinin qənaətbəxş olduğunu dedilər. Bu gün də Qahab kəndində evlər və həyətlər sel sularla təmizlənilir. Milli ordunun əsgərləri də əhaliyə kömək edir. Fövqəladə Hallar Komissiyası tərəfindən dəyən ziyanın məbləği hesablanılır. Komissiya üzvlərindən əhaliyə verilən məlumata görə evləri və divarları uçan vətəndaşlara tikinti materialları veriləcək. Ev əşyalarına ciddi zəyan dəyənlərə isə kompensasiya ödəniləcək. Komissiya üzvləri kənd sakinlərinə onu da bildiriblər ki, həyətlərini yalnız su basan vətəndaş hər hansı bir kompensasiya ödənilməyəcək. Onların həyətləri hazırda sel sularından təmizlənilir. Qonşu Zeynəddin kəndində həyətlərini və evlərini su basan vətəndaşlara isə kənd cəmaatı kömək edir. Xatırladaq ki, iyul ayının 21-də Şahbuz rayonunda yağan güclü yağışlardan sonra dağlardan gələn sel suları Babək rayon Qahab kəndinə ciddi ziyan vurub. Sel sularının axarına düşən bir nəfər Qahab kənd sakini Qəndə Fərzəliyeva həyatını itirib, 7 nəfər isə ağır xəsarət alıb. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Bugün Ağdam rayonunun işğalından 12 il keçir. İşğaldan əvvəl 100 mindən çox əhalisi olan Ağdam Azərbaycanın cənub şərqində Qarabağda yerləşir. 1154 kvadrat kilometr ərazisi olan rayonda bir şəhər, 119 kənd qəsəbə vardı. Ermənilər rayonu 1993-cü il iyulun 23-də işğal ediblər. Bakıda bir neçə təşkilat bu münasibətlə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib, Azərbaycan naminə hərəkat Ağdamın işğalı ilə bağlı Ankarada bir də Moskvada aksiya keçirəcəyini bildirib. Bakıda isə təşkilat sabah miting keçirəcək. Aksiyaya icazə verilib. Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda gecə 20-25 dərəcə isti, sabah gündüz 33-35 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 19-24 dərəcə isti, gündüz 35-40 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, isti Sulaçan, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Qubaqusar, Xaçmazda gecə 18-23 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Mərkəz Aran rayonlarında gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 35-40 dərəcə isti gözlənilir. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Və sonda bir daha saatın əsas xəbərləri. Misirdə partlayışlarda ölənlərin sayı 80-i keçib. London polisi Britaniya tarixində ən geniş əməliyyat aparır. Bakıda Milli Demokrat Partiyasının təşəbbüsü ilə yürüyüş miting keçirilib. Naxçıvanda daşqından əziyyət çəkənlərə kompensasiya veriləcək. Bu qədər. Sizinlə studiyada mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə Panoram proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir, sizi mən Babək Bəkir Panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bu şənbə qonağı Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzəzadədir. Ötən verilişlərdə olduğu kimi Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Ariflə Gün Səhər qəzetinin şərhçisi Elxan Şahinoğlu da bu söhbətdə iştirak edir və onlar da mənim kimi qonağa sual vermək imkanına malikdirlər. Aydın müəllim, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Bildiyiniz kimi hal-hazırda Azərbaycanda baş verən prosesləri qərbin aparıcı ölkələri, o cümlədən Birləşmiş Ştatlar yaxından izləyir. Bu həftə isə Birləşmiş Ştatların Konqresinin Nümayəndələr Palatası Azərbaycanda azad və ədalətli parlament seçkilərinin keçilməsinə dair qətnamə qəbul etdi. Həmin qətnamədə qeyd edilir ki, Azərbaycanda əvvəlki seçkilər ciddi qanun pozuntuları ilə keçirilib və bu Avropa Şurası və ATƏT-in rəyində də öz əksini tapıb. Budur ki, konqresmenlər Azərbaycan hökumətini azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə dair beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürülən öhdəliklərə əməl etməyə çağırır. Əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Sizcə Azərbaycan hakimiyyətində bu mesaja münasibət necədir? Çünki bir çoxları hesab edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə dair çağırışları o qədər də xoş qarşılanmır. Siz necə hesab edirsiniz?
Birincisi, axırıncı deyimizdəki bir çoxları sözünü mən az bir qisimlə əvəz edərdim. Amma dediyiniz qətnamədə mətbuatdan tanışam və həmin qətnamədə mən müsbət qiymətləndirirəm. Və hesab edirəm ki, qətnamədəki əhval-ruhiyyə bugün Azərbaycan cəmiyyətinin əhval-ruhiyyəsinə tam cavab verir. Çox şadam ki, Amerika parlamentindəki kollegalarımız Azərbaycanda gedən proseslərə bir dost ölkənin içərisində gedən proseslər kimi baxırlar və öz tövsiyələrini verməyə hazırdır.
Bax, yeri gəlmişkən, Aydın müəllim, siz qeyd etdiniz ki, həmin qətnaməyə müsbət yanaşırsınız. Bəs orada tövsiyələrə toxundunuz. Həmin tövsiyələrə necə baxırsınız? Deməli, bu tövsiyələrdə bütün tərəflərə bərabər şəraitin yaradılması vacib sayılır. Həm təbliğat, həm təşviqat mərhələsində, həm də komissiyaların formalaşmasında, eyni zamanda etibarlı nəzarətin təmin edilməsi üçün QHT-lərin müşahidəçilik səlahiyyətlərinin artırılması vacib sayılır. Söz, sərbəst toplaşma azadlığına təminat verilməsi istənilir. Nə dərəcədə
adətən bu suala cavab verəndə razılaşmadığı məqamları cavabın axırında deyirlər. İcazə versəz əvvəlcə deyərdim. Yəni həmin qətnamədə mənim razılaşmadığım müəyyən məqamlar var. Birincisi 2003-cü seçkilərinin qanun pozuntuları ilə yekunlaşdığı barəsində fikrimlə qətiyyən razılaşmıram. Yəni 2003-cü seçkilər demokratik keçirilib, seçkilərin böyük əksəriyyəti ki, dövlət başçısına səs veriblər, amma seçki nəticələri razılaşmayan siyasi qüvvələr olub.
Yox, bu bir məqamda Avropa Şurası və ATƏT-in rəyinə istinad edilir.
Həmin rəylər nə cür hazırlanması mexanizmi ilə tanış olduğuma görə mən bu iradla razılaşa bilmirəm. Və sonra
da hazırlanırsaydım mən.
İş prosesindədir ki, beynəlxalq təşkilatlarda bəzi ölkələrə qarşı artıq bir stereotip mövcuddur. Və orada proseslərin necə getməsindən asılı olmayaraq, oraya müşahidəçilərin bir qismi artıq müəyyən bir fikrindən gəlir. Və çox təəssüf ki, müşahidənin nəticəsində də o gördüklərinə deyil, hansı fikrinə gəlmişsə, həmin fikrə əsasən öz yekun fikrini yazır.
Bu nədən rəd gəlir?
Mən elə gəlir ki, Azərbaycanın xaricdə təbliğatına da çox böyükdür.
Aydın, biz tövsiyələrə, qayıdıq tövsiyələrə.
Tövsiyələrlə bağlı. Tövsiyələrin bir çox qismi ilə razıyam və hesab edirəm ki, həmin tövsiyələri qətnamədə qeyd etməsək də belə olardı. Yəni, onların bir çoxu artıq Azərbaycanda reallıqdır. Seçkidə iştirak etmək istəyən qüvvələrə bərabər şəraitin yaradılması. Bugün noyabrın 6-sına artıq 4 aydan da az bir vaxt qalıb, hələ seçkidə iştirak etmək istəyənlərin heç birinə heç bir maniyyət önədir.
Ancaq biz komissiyalarda o bərabərliyin qorunmasına bizə...
Onunla razı deyiləm.
Niyə?
Bərabərlik birincisi var. Ona görə razı deyiləm ki, bərabərlik var.
Yoxdur, yəni, aydın mənim.
Komissiyalar paritet əsasında formalaşdırılır. 3-də 1 hakim partiyanın, 3-də 1 müxalifət partiyanın, 3-də 1 bir tərəfləri. Yəni bu paritet orada var.
Bir çoxları hesab edir ki, bir tərəflərin əksəriyyəti hakimiyyətə daha çox yaxındır. Adətən onların mövqelərindən
biri. Bir vaxt bir tərəfin tərəfi olmaz axı. Bir tərəf tərəfsiz adam
deyirlər.
Mən icazə versəz, mənim dediyinə sevdirəm. Mən razılaşmıram ki, bir tərəf mütləq hakimiyyət tərəfləri olur və yaxud da ki, müxalifət tərəfləri olur. Ona görə bir tərəf ki, seçim özüdür. Deməli, hansısa bir mövqeydə bir tərəf hakimiyyətin mövqeyini dəstəkləyirsə, hakimiyyətin mövqeyi güclü olub, inandırıcı olubdur. Onun göstərdiyi yol bir tərəf üçün
cəmiyyət olub. Bir tərəf millət vəkilləri var. Ancaq ola bilməz axı ki, həmişə bir tərəflər hakimiyyət mövqeyini müdafiə etsin. Parlamentdə
bu işlə razılaşa bilmirəm. Bizdə həqiqətən bir tərəflərin sayı kifayət qədərdir, amma bir tərəflərin içərisində öz mövqeyi ilə iktidarı tənqid edən, onun verdiği qanunla ilə razılaşmayan və yaxud da bu və ya digər nazirin hərəkətlərini ciddi tənqidlərinə çevirən bir tərəflərimiz də kifayət qədər.
Kimdir onlar məsələn? Bir neçəsini saymaq olar mı aydın mənim?
Rüfət Ağalarov. Səlimanla bir tərəf.
Rüfət Ağalarov Milli İstiqlal Partiyasından gəlmişdi və sonra
hal-hazırda bir tərəfdir. Siz bir tərəf soruşursunuz, mən də bir tərəf dedim. Kim? Rüfət Ağalarov. Kürtəkin Hacıyeva, Avropa Şurasının Azərbaycana qarşı irəli sürdüyü tövsiyələrin və tərəflərin hamısını axırıncı nöqtəsinə qədər müdafiə edir.
İlxan bəy, deyəsiniz, siz suanınızdır. Mən planın davamı kimi aydın, mən belə bir məsələyə toxunmaq istəyərim. Sizin fikirlərinizi mən qəzetdən də oxudum, bu kongresin olan qətnaməsinə münasibətinizi. Sizin belə bir fikriniz var idi ki, orada onsuz da heç kimdə şübhə yoxdur ki, Azərbaycandakı parlament seçkiləri demokratik idi. Əgər belədirsə, ATƏT, Avropa Şurası, Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Kongresi, həm Dövlət Departamenti. Nədən onda bunlarda inam yox ki, belə seçki azad və ədalət keçəcək ki, bu qədər çağırış ilə bunların hamısı mı qərəzlidir?
Mən onu nəzərə tutmuşam ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində hamı demokratik seçki keçirməyə köklənib. İqtidarı da, müxalifəti də, siz dediyiniz bir tərəflər qrupu da. Və əgər xaricdən Azərbaycanda demokratik seçkinin keçirilməsini tövsiyə edirlərsə, arzulayırlarsa, bu bizim ümumi işimizə xeyir olan məsələdir.
Aydın mənim, deyək ki, hakimiyyət köklənir ki, demokratik seçkiyə keçirməyə. Ancaq o köklənməyin əlamətləri hələ tam özünü göstərmir axı.
Siz əlamətləri nəyə nəzərə tutursunuz?
Demokratik seçkilər üçün deyək ki, tüm tərəflərə bərabər şərait yaradılmalıdır. Hələ ki, o bərabər şərait görünmür.
Mən heç o bərabər şəraiti görürəm. Yəni ki, indiyə qədər seçkidə iştirak etmək istəyən bloklar, siyasi partiyalar heç birinə öz namizədliyinin irəli sürülməsi, deputatlığa namizəd kimi seçki vərəqini götürmək üçün qeydiyyatın olunmasında heç bir problem yaranmayıbdır. Yəni, ona görə də mən hesab edirəm ki, hələ indiyə qədər tərəflərə bərabər şəraitdir. Bundan sonra belə olur.
Bu kütləvi informasiya vasitələrində, rəsmi kütləvi informasiya vasitələrində hansı müxalifətçinin üzünə çıxdı? Dəqiq olsun, dövlət televiziyası olsun, deyək ki, müəyyən qədər hakimiyyətin kursunu müdafiə edən telekanallar və yaxud kütləvi
informasiya. Məsələn, lider kanalda mən bir dəfə də müxalifət təmsilçisini çıxış edən görməmişəm, yaxud müxalifət lideri. İndiyə nə qədər? Bu şəxsi kanaldır, özəl kanaldır. Ona görə də onunla haqqında bir söz demək olmaz. Rəsmi kütləvi informasiya vasitələrində isə təbliğat kampaniyası başlayanda, yəni sentyabrın 7-sindən noyabrın 6-sına qədər onların öz təbliğat materialının yerləşdirilməsi, öz mövqeyini bildirilməsi üçün heç bir problem olmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadədir. Söhbətdə Xalq Qəzetindən Qalib Arif, Gün Səhər Qəzetindən isə İlxan Şahinoğlu da iştirak edir.
Bizim mühtərəm prezident məlum olduğu kimi seçki prosesinin təkmilləşdirilməsi haqqında fikir sərəncam verdi. Həm də bu Amerika Kongresinin qəbul etdiyi qətnamədə prezidentin sərəncamını göstərir ki, bizim seçkilərdə bundan əvvəl keçən seçkilərdə müəyyən pozuntular olub. Yəni bunu imtina etməyə çox çətindir. Həm də bu pozuntuları daha çox icra strukturları həyata keçirib bu pozuntuların olmasında daha belə deyək də aktiv iştirak edir. İndi bundan sonra keçirilən seçkilərdə də yenə həmin icra strukturları. Sizincə bilirsiniz, bu pozuntuların olmamağına belə bir zəmanət var ki, keçmiş pozuntular təkrar olunmayacaq və bizi deməli bu Avropa strukturlarının və Amerika Kongresinin gözündən salmayacaq.
Mən açıq deyim ki, biraz məsələdə vətənpərvərəm. Ona görə də kimisə gözündən düşməmək anlayışını qəbul edə bilmir ki, biz Amerika Kongresinin gözündə ucu olmaq üçün mütləq bunu deməli. Biz ki, özümüzün ləyaqətli bir yaşayışımızı təmin etmək üçün demokratik olmalı və prinsipləri möhkəmləndirməli. Dediyiniz məsələ ilə bağlı. Bəzən qanun pozuntusunu cinayətə bərabər etmək həvəsindən artıq güclüdür. Məsələn, Bakıdakı seçki dairələrinin birində dairə komissiyasının sədri seçki nəticəsi vurulandan sonra protokolda yazıb ki, 22:00 vəzinə götürüb yazıb, 10:00-da protokol bağlandı. Və buna görə həmin dairədə seçkinin yekunları ləğv edildi və yenidə seçki keçirildi. Xalq dilində adətən axşam saat 10, səhər saat 10 anlayışı var. Rəsmi anlayışda isə 22:00 var. İndi mənə deyin görüm, bu qanun pozuntusudur yoxsa cinayətdir?
Yox, ola bilər.
Mən çox üzr istəyirəm. Yəni bu baxımdan ayrı-ayrıda protokolların doldurulmasına dair və yaxud da ki, prosedurun düzgün yerinə yetirilməməsinə dair pozuntular artıq qanun pozuntusu sayılır. Və biz bundan heç cürə sığortalanmamışıq.
Aydın mənim, Mərkəzi Seçki Komissiyası Respublika Prokurorluğuna müəyyən ərizələr göndərib. Ən azı, yəni bu araşdırılıb, nəticə üzrə çıxarılmayıb.
Tabii mənim.
Əgər bu Respublika Prokurorluğuna göndərilib, onda Mərkəzi Seçki Komissiyası hesab edib ki, həmin pozuntularda qanunsuzluq elementləri var.
Müəyyən tip məsələlər var ki, onlar prokurorluq tərəfindən araşdırılmalıdır. Yəni bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının kompetensiyasına aid məsələ deyil. Amma razı deyiləm ki, onlar araştırılmıyor.
Yok, bu beynəlxalq təşkilatların hesabatında da
2001-ci ilin əvvəllərində Respublika Prokurorluğu bununla bağlı böyük bir bəyanat yaydı.
Xan bəy, buyurun.
Adım mənim, siz deyirsiniz ki, o dairə sədri belə bir səhv. Amma mənim də gözümün qalanı tutar ki, mənim müşahidəm bələdiyyə seçim. Mən görmüşəm ki, seçki məntəqəsinin sədriyim. Yəni əlindəki o bülletenləri atıb o seçki qutusuna. Yəni bunu da görmüşəm və 2003-cü il seçkiyəndə biz şahidi olduq ki, belə prezidentin özü 600 məntəqəni ləğv elədi.
Prezident etmədi, yox, heç deyirəm, prezident ləğv etmədi.
Məclis seçkiyəm. Amma onlar bu qədər məntəqə ləğv olundu. İndi mən həmkarlarımın fikrinə qayıdıram ki, yəni heç bir iş qaldırmadı. Və biz deyəndə ki, beynəlxalq təşkilatlar və böyük dövlətlər ehtiyat edirlər və ədalətli seçki keçirmək, məhz bu faktlara istinad edirlər ki, doğrudan əgər 600 məntəqə ləğv olunubsa və heç bir cinayət işlətmişsə, ona görə qorxu var ki, gələcək parlament seçkisində bu yenə də təkrarlanacaq, saxtalaşdırma olacaq və heç kim ona görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayacaq.
Əksinə, üzr istəyirəm, mən İlxan bəyə bir əlavə edib sizdən sizin mövqeyinizi bilmək istərdik, Aydın müəllim. Əksinə deyək ki, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında müəyyən şəxslərin adı seçilib. Bu seçkidən sonra müxalifətçilərə qarşı zorakı halların baş verməsinə görə həmin şəxslər bir qədər də vəzifə pilləsində irəli seçilib. Daxili işlər orqanını nəzərdə tuturam mən.
Birincisi 600 məntəqənin yekunlarının ləğv edilməsi. Mən sizə bildim ki, bu 600 məntəqənin 600-ündə də prezident İlham Əliyev böyük səs çoxluğu eləmişdi. Və əgər 600 məntəqənin nəticələrinin ləğv edilməsi ilk növbədə onun səs faizinin aşağı düşməsinə səbəb olurdu. Və bayaq dediyim kimi, müəyyən qanun prosedurları var ki, bunlar cinayət kimi qəbul edilə bilməz. Siz dediyiniz məsələ ilə bağlı, əgər həqiqətən də belə bir fakt varsa, çalışın ispat edəsiniz. Yəni ispat etmədən ümumi şəkildə bildirmək mənə elə gəlir ki,
fakt deməsi. İspat etməmə, onun şahlığı
var. Yox, yox, burada bir məsələ var. Siz görübsüz və siz bunu ispat edin ki, belə bir şey faktları təqdim edin, müraciət edin.
Demədim, nə qədər şikayətlər getdi. Mərkəzi seçki komissiyaları həmin şikayətlərin bir qismini Respublika prokurorluğuna göndərdi.
Mən bu suala cavab verdim ki, prokurorluq bu barədə artıq bəyanat veribdir və ölçü götürülübdür. Və digər tərəfdən
ölçü götürülüb, nə götürüldü faydalı?
Yox, ölçü mən yenə deyirəm ki, qanun pozisiyasına, qanun pozisiyasına fərq çoxdur. Gəlin bununla biz razılaşaq hər halda. Mən məsələ bunu demək
istəyirəm. Mən istəyirəm bizim hamımızı narahat edən bir sualı sizə verim. Biz hər seçkidən sonra deməli ofisi bir adı özümüz özümüzə belə bir hesabat veririk ki, biz demokrat əsasında bir addım irəlilədik. Amma mən bir haşiyə çıxım, bir şey deyim. İngilisi Marx haqqında xatirələrində deyilir ki, bir nəfər Marx deyir, mən İspanca öyrənmək istəyirəm. Marx götürür Cervantesin Don Quixotun qoyursun, ona deyir, götür lüğətən oxu. Bu adam qayıdır, axı mən də əlifbanı bilmirəm. Deyir, sən əlifbanı öyrənməyə başlasan, öyrənə qədər İspan dilində öyrənməyəsən. Əgər biz bir sürətlə geçsək, biz öyrənə qədər biz proses keçirən bir şey. Olmaz mı biz biraz bu proses sürətləndirir? Hər il bir addım, hər il bir addım, bu ölüncə gedir. Necə bilirsin?
Düşməsindədir ki, biz uzun müddət başqa dövlətin tərkibində olmuşuq və başqa dövlətlərin 100 illər ərzində getdiyi yolu biz hardasa 10-12 ilə getməliyik. Bir tərəfdən bunu edirik. Amma nəzərə alın ki, onlar bu proseslərə 200-300 il sərf ediblər. Biz isə 10 ildə istəyirik ki, onların 300 ildə əldə etdiyini nəticəyə gəlir.
Bəs necə olur ki, mənim Gürcüstan o yolu qət edir, bu proses Azərbaycanda qət edir?
Birincisi, mən Gürcüstanda prezident seçkilərində müşahidəçi olmuşam və gördüyüm bir şey nəticəndəyim. Bir məntəqədə səs vermənin yekununa bağlı müşahidəçi missiyasındaydım. 8-də məntəqə bağlandı. Hələ qutu açılmayıbdı. Mikhail Saakashvili Gürcüstan televiziyası ilə çıxış edib bildirdi ki, o artıq prezident seçilib. Məni təəccüb bürüdü. Axı mən olduğum məntəqədə qutu açılmayıbdı. Bu necə olub ki, bütün ölkə üzrə prezident seçildiyini elan eləyir. Yəni bu baxımdan demək istəyirəm, Gürcüstan demokratiyası bizə nümunə ola bilməz. Əgər biz belə demokratiya istəyirsəm, mən belə demokratiya eləyirəm.
Aydın müəllim, onda üzr istəyirəm, yeri gəlmişkən Azərbaycana model hansı variant ola bilər və yeri gəlmişkən sizdən bir məsələyə də münasibət öyrənmək istəyirəm. Bu Birləşmiş Ştatlar Azərbaycandakı səfir cənab Rino Harnish bu həftə dedi ki, məqsədimiz budur ki, Azərbaycan Qafqazda təkamül yolu ilə baş verən siyasi dəyişikliklərin yeni modelini yaratsın.
Bu məni sevindirir.
Bu fikir
məni sevindirir, çünki əvvəllər Azərbaycanda nədənsə Gürcüstan, Ukrayna variantının təkrarlanmasını daha çox müzakirə edirdilər. İndi görünür ki, xarici nümayəndələr, o cümlədən analitiklər Azərbaycanın daha yüksək səviyyədə inkişafını görmək istəyirlər. Bu yaxşı fikirdir. Bu dediyiniz fikirlə bağlı isə Azərbaycanı kimi model görmək istəyirdiniz? Bütün dünyada demokratik nəvası olan hamısını Azərbaycanda görmək istəyir.
Bu Moldova variantın mümkün sayırsınızmı ki, orada yuxarılar islahatlara getdi. Siz Azərbaycan hakimiyyəti yuxarıdan islahatlara başlayamağa
gücü satarmı? Moldova bir qədər fərqli situasiyadır. O baxımdan ki, birincisi orada komünist partiyası hakimiyyətdədir və heç də o demokratiyanın özünün idealı hesab etmir. Gəlin, bunu olduğu kimi baxmayarak...
Demokratik seçimlər üçün əlbəşli şərait yaradıldı.
İkincisi orada parlament respublikasıdır. Üçüncüsü tamam fərqli bir situasiyadır. Konstitusiya islahatlarına böyük problemləri var, İnteqrasiya problemləri var və s. və s. Mən Azərbaycan üçün elə Azərbaycan maddəni üstün götürürəm ki, dəyişikliklər olur və dəyişikliklər belə deyək, dəyişik xatirinə dəyişik olmur. Seçicinin istədiyi kimi,
seçicinin kimi aparır, yəni həyata keçirir o dəyişikliyi.
İlk növbədə seçicinin istəyinə əsas olmalıdır. İkincisi isə bunu həyata keçirmək üçün elə siyasi qüvvələr var. Bugün siyasi qüvvələrin hər biri o dəyişikliyin modelini seçiciyə təklif edir və seçici də onların içərisində seçib hansı bir modeli üstünlük verir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadədir. Söhbətdə Xalq Qəzetindən Qalib Arif, Gün Səhər Qəzetindən isə İlxan Şahinoğlu da iştirak edir.
İşte İlxan Bəkir. Aydın müəllim, deməli, dövlət başçısı İlham Əliyev bu Expo ilə bağlı fikrini belə bildirmişdi ki, o, hər hansı bir Amerika daşının Azərbaycanda parlamentin Expo keçirməsinə razılıq verir. Amma son günlər başda Əli Həsənov olmaqla bizim bəzi məmurlar belə fikirləndirirlər ki, Expo-nun keçirəcəyi rəy sorğusu heç də seçkin nəticələrini əks etdirməyə bilər və əlavə olaraq da deyirlər ki, Rusiyadan da müəyyən mərkəzlər bura dəvət olunacaq. Amma biz Rusiya mərkəzlərinin Ukraynada keçirdiyi rəy sorğularını gördük. Yəni, onlar hardasa saxtakarlıq hallarına haqq qazandırırlar. Ona görə mənim sualım belədir ki, indidən Amerika təşkilatının heç adı hələ bəlli deyil. Amerika təşkilatının keçirəcək rəy sorğusuna qarşı bu cür müqavimət ictimaiyyət arasında inancsızlığı yaratma anlamına gəlmirmi?
Mən hesab etmirəm ki, hörmətli Əli müəllimin dediklərində exit poll keçirən təşkilatlarının birinin gələcək rəyinə belə bir inancsızlıq var. Yox, bu heç o demək deyil. Əli müəllimin bundan əvvəlki çıxışlarında exit poll-la bağlı çox müsbət fikirlər var. O cümlədən Amerika təcrübəsinə yararlanmağa dair. Ümumiyyətlə Cənab Prezidentimiz və üzv olduğum Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyevin dedikləri bizim üçün əsas fikirdir. Amerika təşkilatlarının biri də burada Expo keçiriləcək və onun keçirəcəyi və gələcəyi qənaəti hürmətlə yanaşılacaq.
Kalipesin yüksün fikriniz
var? Mənim yüksün fikrim bir adım, siz Aydın müəllimlə demək olar ki, bütün fikirlərinə razıyam. Bir məsələn Aydın müəllimdir ki, deməli biz deməli, ilk növbədə xarici təşkilatlar qarşısında yox, özümüzə hesabat verməliyik, amma aydın mənim hesab verən bir məsələ var. Azərbaycan kiçik və deməli, dünya maraqlarının toqquşduğu bir ölkədir. Və bizim Azərbaycan üçün deməli, dünyanın güc mərkəzlərinin, o cümlədən Amerikanın və s. güc mərkəzlərinin fikirləri və onlar qarşısında bizim hansı səviyyədə deməli, olmağımız çox vacibdir. Ona görə bizim seçkilərimizin nəticələri ancaq Azərbaycan xalqı qarşısında hesabatımız deyil, həm də dünyada demokratiyanı tələb eləyən və buna açıq deyilə bütün vasitələr deməli, getməyə hazır olan qüvvələr qarşısında bir hesabat olacaq. Ona görə mən çox belə ürəkdən istərdim ki, biz həmin deməli, imtihandan yüzə açıq həm xalqın qarşısında, həm də dünyanın güc mərkəzlərinin qarşısında.
İlham bəy, siz icazə versəniz, mən sual verədim. Buyurun. Adım müəllim, deməli, İlham Əliyevin yanında keçirilən müşavirədə belə bir fikir tez-tez səsləndi ki, Azərbaycan dünyada ən sürətlə inkişaf edən ölkələrdən biridir. Yəni, onda nədən Amerikan Respublikaçılar İnstitutu iyun ayında keçirdiyi 1200 respondent arasında keçirdiyi sorğuda respondentdən haradasa 87% işsizlikdən 82% inflyasiyadan şikayət etdiyini bildirirdilər?
Çox maraqlı sualdır və mən hesab edirəm ki, bu ilk növbədə onlarla gəlir ki, əhalimiz hətta çatdığımız bu yüksək səviyyədən də narazıdır. Bu normal bir haldır. Deməli, inkişafa doğru gedirik və daha yüksək səviyyəyə qalxmalıyıq, daha yüksək inkişafda olmalıyıq.
Aydın müəllim, mən də yüksəndə sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni, necə hesab edirsiniz? Azad və ədalətli seçkilər keçirməyə hakimiyyətin yəni iradəsi çatacaqmı? Çünki əks halda müxalifət bu xalqın və elitanın imkanlarından istifadə edib təşəbbüsə yiyələnə bilər.
İnanıram dediyim sözə ki, bu seçkilərin demokratik keçirilməsində ən böyük maraq olan məhz iqtidar və Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Ona görə ki, indiyə qədər görülmüş işlər var. Bu işlər seçicinin diqqətindədir və marağındadır. Bu iqtisadi inkişafdır, bu sabitliyin yaradılmasıdır. Bu, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın nüfuzudur. Hər bir insanın sabahsı günə inanmasıdır. Problemi var, ağırlıqlar var, narazılıqlar var və yaxud da hansısa məmurdan, hansısa nazirdən narazılıq var. Amma ümumiyyə sabaha bir inan var. Və biz hesab edirik ki, bizim namizətlərimiz müxalifətin namizətlərindən qat-qat güclüdür. Və onların hansı dairədən namizətliyin verməsindən asılı olmayaraq, onların əksəriyyəti qalib gələcək.
Ancaq onda bəs
komissiyalarla bağlı onda bu qədər özünə inam varsa, yəni komissiyaların paritet əsasında formalaşmasına, yəni bu qədər müqavimətin mahiyyətində nə deyilir?
Bir dəfə belə bir təcrübə var idi. 2000-ci il parlament seçkilərində var idi və o zaman müxalifət komissiyaların işini pozdu, protokollar imzalanmadı və yekun qərar qəbul etmək mümkün olmadı. Təqribən bir aya qədər bir anarxiya hökm sürdü.
Bu onlar niyə imzalamırlardı? Müəyyən pozuntular baş vermişdi.
Belə deyək, qanunda çox təsirkeli bir müddə yoxdur ki, sən mütləq imzalanmalısan. Hüquq verir ki, imzalamaya bilərsən, amma məcbur etmir ki, sən imzalanmalısan. Və harda garantiya var ki, sabahsı günü həmin o 50-nin 50-yə olanda, hansısa bir dairədə, Yeni Azərbaycan Partiyası namizədi qələbə çalanda, müxalifət partiyası namizədi heç bir səhv etmədən onu imzalanmasın. Siz təsəvvür edirsiniz, onlar nə qədər dairələrdə, mən demirəm hamısında mütləq qol çəkməyəcək, nə qədər dairələrin artıq səs verməyə yökülməyəcək və bununla da hakimiyyətin bir qolu formalaşmayacaq.
Bunda belə çıxır ki, həmin bu, öncəsində onu soruşuram ki, bu qətnamədə də əks olunub komissiyaların paritet əsasında formalaşması bu yəni məsələ öz həllini tapmayacaq da yəqin.
Mən sizin açığını deyim ki,
çünki təkcə siz yox,
çox üzr istəyirəm Babəh müəllim, dediyinizdə mahiyyəti bir qədər qəbul edə bilmirəm ki, ABŞ nümayəndələr palatasının dedikləri bizim üçün məqbuldur, amma onların dediyi bizim üçün qanun deyil. Biz onların qarşısında öhdəlik götürməmişik.
Ancaq aydın müəllim üzr istəyirəm, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb də, Venesiya komissiyası da Avropa Şurasının komissiyası.
Birincisi Amerika ilə bağlı gəlmiş söhbəti qurarım ki, Amerikanın elədiyi tövsiyədir, dost tövsiyəsidir, biz bunu qəbul edib etməmək hüququmuz var. Venesiya komissiyasının tövsiyəsi tövsiyədir. Venesiya komissiyasının tövsiyələrini hələ indiyə qədər heç bir ölkə 100% yerinə yetirməyib. Yəni ölkənin xüsusiyyətlərinə görə gəlir.
Aydın müəllim, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ
olun. Təşəkkür edirəm sizə. Bu, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzizadənin Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi Nümayəndələr Palatasının qətnaməsi ilə bağlı fikirləri idi. Buna sualları isə bizdən eşitdiniz. Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Arifdən, Gün Səhər qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğludan və mən Babək Bəkirdən. Bir də panorama gələn şənbə efirdə olacaq. Sağ olun, sağ olun.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycanda mobil rabitənin qiyməti Gürcüstandan da, Ermənistandan da iki dəfə bahadır. Amma küçədə akkordeon çalmaqla çörək pulu qazanan Andreyin də mobil telefonu var.
Bir də görürsən oğlum deyir ki, ata, ver sənin telefonundan zəng eləyim. Qızlara zəng eləyir. Deyirəm ki, ay Kolya, elimlə xoşbəxtlik tapa bilməzsən. Başa düşmür.
Ermənistanda abonentlər monopoliyadan əziyyət çəkirlər.
Bajanurla Natan Əliyev. Xıntumən portal mi portal?
Zəng çatmır. Xahiş edirik, biraz sonra zəng edirik.
Please, try later.
Gürcüstanda da əsas iki iri mobil rabitə şirkəti rəqabət aparır.
Mobil qarşıdurma biz bazarı məşəmi. Fəxrlə deyirəm ki, Gürcüstanda mobil rabitə bazarı uğurla inkişaf edir. Marti, GSM və Geocell-in bir-birinə rəqabəti yeni xidmət növlərinin yaranması ilə nəticələnir.
İndi mobil telefonunu evdə qoyub çıxan bütün günü özünü əli qolu bağlı hiss edir. Telefon tək rabitə vasitəsi deyil axı. İndi bazarlıq edənin əlində siyahı əvəzinə telefon görmək təəccüblü olmaz. Siyahı telefondakı qeyd kitabçasındadır. Ya da kamera lazım olanda telefonu işə salmaq olur. İki həftə əvvəl London partlayışlarında mobil telefonun kamerası ilə çəkilən kadrlar bütün telekanallarda yayımlandı. O kadrların polisə nə qədər kömək olduğunu bir polis bilir. Abonentlər tək telefonun özünə yox nömrəsinə də əhəmiyyət verirlər. Keçən həftə Çində, Hərracda bir Pekin sakini telefon nömrəsi üçün $215,000 pul verib. Nömrə demək olar ki, Çinlilərin uğurlu hesab elədiyi 3 rəqəmindən ibarətdir. 133, 33, 33, 33, 33. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin məlumatına görə, Azərbaycanda 1,5 milyondan çox adam mobil rabitədən istifadə edir. Hər 100 adama 24 mobil telefon düşür. Baxmayaraq ki, danışıq tarifləri də, mobil telefonlar da həyat səviyyəsi ilə müqayisədə bahadır.
Azərbaycanda mobil rabitə xidmətindən Rövşən Qəmbərov danışıb. Reportajı dinləyək.
Bakıda mobil telefon satılan dükanlar çoxdur. Balaca bir dükana daxil olub, qiymətlərlə maraqlanıram. Satıcı Emin ən bahalıdan tutmuş ən ucuzacan telefonları nümayiş etdirir.
Ən bahalı telefon 360 dollardır, 3 il qarantiyanın 360 dollar. Kamera, MP3, 9-da kimi kamerasını artırmaq olar. Ən ucuz da təzə telefon, ən ucuz da 60-50 dollardır, ən aşağısı. Kasıb təbəqədən bundan alır.
Həmsöhbətim deyir ki, alverləri pis getmir, xüsusən son illər alver biraz da güclənib, gündə 20-25 telefon satırlar. Andrey Bakının mərkəzi küçələrinin birində səkidə oturub akordeon çalır, yoldan ötənlər də akordeonun fitlərinə pul atırlar. 60 yaşı var Andreyin, 8 ildir ki, akordeon onun çörək ağacıdır.
Alo, Marina, это вы? Как там дома дела? Нормально? Газ, вода, все идет хорошо, да? Не выключали, да?
Бәлкə də hansısa ölkədə bir küçə musiqiçisinin mobil telefonla danışması qəribə görünə bilər, amma Bakıda yox. Son illər Azərbaycanda mobil rabitə bazarı sürətlə inkişaf edir və Dövlət Statistika Komitəsinin bu həftə yaydığı məlumata görə artıq ölkədə 1 milyon 700 min mobil telefon var. Yəni hər 5 nəfərdən birində mobil telefon var. Akordeonçu Andreyin telefonu işlənmiş telefondur, təxminən 30 dollar verib bu telefona, amma deyir ki, telefonun işlənmiş olması ondan ötürü vacib deyil, vacib olan odur ki, istədiyi vaxt evi ilə əlaqə saxlaya bilir.
Этот телефон для связи очень хороший. Тем более в моём возрасте сердце может забарахлить или что плохо.
Bu telefon çox lazımlı şeydi. İllahdakı mənim yaşımda olanlar üçün. Bir də gördün ürəyin tutdu, ya ayrı nəsə. Tez götürüb təcili yardıma zəng edə bilərsən. Ya da zəng edib evə deyə bilərsən ki, vəziyyətim yaxşı deyil. Yəni bir anda aləmi ayağa qaldıra bilərsən.
Как-то ты можешь поднять тревогу.
Amma Andrey deyir ki, telefonlar çox baha olmasa da danışıq qiymətləri biraz yüksəkdir. 3 dəqiq dollar və o çalışır ki, ay ərzində mobil telefonla 15 dəqiqədən çox danışmasın. Multimedia İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz deyir ki, danışıq qiymətlərinin yüksək olması mobil rabitə bazarında monopoliyanın olmasının nəticəsidir. İndi Azərbaycanda həm paytaxtı, həm də regionları əhatə edən yalnız bir mobil rabitə operatoru var. Osman Gündüz deyir ki, əhatə dairəsinin genişliyi baxımından rəqibi olmadığına görə həmin şirkət müştəriyə istədiyi qiyməti diktə eləyir.
Yaxşı, indi sual ola bilər ki, yüksəkdir danışma da, mənim seçim imkanım yoxdur. Hökumət bazara cəmi ikisini buraxıb. Biri Bakıdan kənara çıxmağa imkan vermirlər, ikincisi yeganə operator oldu ki, bütün ölkəni əhatə edir. Mən hansını seçim? Məcburam. Yəni, hökumət məni məcbur edir ki, bu tarifdən bu operatordan işləyəcəksən. Bax, biabırçı, qanunsuz cəhət bundan ibarətdir.
Bütün bölgələri əhatə edən yeganə mobil rabitə operatorunun səhmlərinin bir hissəsi də dövlətə məxsusdur. Osman Gündüz hesab eləyir ki, məhz bu səbəbdən Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ölkəyə yeni şirkətin gəlişini qəsdən ləngidir. Onun fikrincə, 2-3 ilə mobil rabitə bazarı tamamilə dola bilər və bu halda Azərbaycan bazarı kənardan heç bir mobil rabitə operatoru üçün cəlb edici görünməyəcək. Amma Nazirliyin Telekommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Əflatun Məmmədov bu ittihamları qəbul eləmir, o etiraf eləyir ki, mobil rabitə bazarında rəqabəti artırmağın vaxtı çatıb, amma deyir ki, hələ ki, Nazirlik dünyanın bir sıra iri mobil rabitə şirkətlərinin Azərbaycan bazarında işləməklə bağlı təkliflərini araşdırır.
Bu müraciətlər böyük gigant mobil telefon operatorlarının sahiblərinin müraciətidir. Yəni, edilən müraciətlər qiymətləndirilir ki, nə dərəcədə bu sahibkara verək və ya bu və ya operatora verək, bu bizə nə verir, o biri bizə nə verir. Əlbəttə ki, biz hansında daha üstün, əlverişli, cəlb edici tərəf görərsək, rəhbərlikdə o istiqamətdə işə qalacaq.
Amma Əflatun Məmmədov onu da bildirdi ki, yeni mobil rabitə operatorunun Azərbaycana konkret nə vaxt gələcəyi haqqında hələlik heç nə deyə bilməz. Müzik Akordeonçu Andrey isə bu günlərdə yeniyetmə oğluna da telefon alıb, deyir ki, mobil telefon artıq onların gündəlik həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilib.
Молодым тоже нужен да, телефон. У меня сын часто берет тоже, пап, дай, дай, оставь, да, у меня карточки побольше. Вот, и мои...
Cavanlara da telefon lazımdır. Bir de görürsən oğlum deyir ki, ata, ver sənin telefonundan zəng eləyim. Məndə kontu çoxdur axı. Mənimkinlə də zəng eləyir öz telefonu ilə də. Qızlara zəng eləyir, tanış olmaq istəyir. Deyirəm ki, ay Kolya, belə telefonla xoşbəxtlik tapa bilməzsən. Başa düşmür.
Не понимаю, да.
Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Gürcüstanda son 10 ildə yaradılan texnologiya ölkədə kommunikasiya vasitələrini həm də keyfiyyəti tamamilə dəyişib. Rabitənin tənzimlənməsi üzrə Milli Komissiyanın məlumatına görə Gürcüstanda da Azərbaycanda olduğu kimi əhalinin 1/4 biri mobil rabitə şirkətlərinin xidmətindən istifadə edir. Amma Gürcüstanda danışıq tarifləri Azərbaycandakından demək olar ki, 2 dəfə ucuzdur. Tiflisdəki əməkdaşımız Cimçir Rəxviyaşvili mobil rabitənin Gürcüstan əhalisinin həyatında ölkə iqtisadiyyatının formalaşmasında rolundan danışıb. Rəxviyaşvilinin reportajını Kənan Kazımoğlu gətirəcək.
Cənab Şalva 4 ildir Tiflisdə yaşayır. O, vağzal yaxınlığındakı ticarət mərkəzində mobil telefon satır. İşə gecikməmək üçün cənab Şalva hər səhər evçən durur. Vəxti gətirəndə ayda 10 dənə telefon satır.
Əgər ayda 8-10 telefon satıramsa, yaxşıdır. Telefon aparatları bahadır, amma bazara çıxandan 2-3 ay sonra qiymətlər enir. Satışda olanlardan ən yaxşı telefon kimi Motorola B3-ü təklif edə bilərəm. $360.
Bugün Şalvanın bəxti gətirib. Birinci müştərisi səhər saat 10-da gəlib. Biraz oyan buyan eləyəndən sonra alver baş tutdu.
Mənə $200-dan baha olmayan telefon lazımdır. Yəni təxminən $100.
Orasılarımda Dogori kalmadığını kanda
götürür. Firmanın fərqi yoxdur. Əsas odur ki, möhkəm olsun, yaxşı işləsin. Yəqin Siemens-dən olanı alacağım. $150-ya satırlar. $100-dan az.
Cənab Şalvadan başqa bu vağzal bazarında 30-a qədər yerdə mobil telefon satılır. Amma yenə də mobil telefon alveri gəlirli sahə hesab olunur. Satıcı Şalva deyir ki, mobil rabitə xidmətindən istifadə edənlərin sayı hər il artır. Amma tiflislərin çoxu ucuz telefon alır.
Mən
telefonumu qiymətinə görə aldım. İmkanım çatanı seçmişəm.
Mənə $100-luq telefon lazım deyil. Aldığım mənim işim üçün bəs eləyir. Telefon mənə iş üçün lazımdır. Əyləncə ya da özümü kiməsə göstərmək üçün yox.
Amma Tiflisdə daha varlı, daha zövqlə alış-veriş eləyənlər də var.
Yaxşı olar ki, telefon rəngli olsun. Niyə də yox? Belə imkan var axı. Telefonların indi əlavə funksiyaları var. Yaxşı olar telefonda fotokamera olsun. Məsələn, mənim telefonum video faylları da qəbul edir.
Mənə telefon daha çox dostlarımla əlaqə saxlamaq üçün lazımdır. Biz bir-birimizə ismarış, fotoşəkillər, mahnı göndəririk.
Bunun üçün Gürcüstan əhalisi Makti GSM, bir də Geocell mobil rabitə şirkətlərinin xidmətlərindən istifadə eləyir. Bu rəqib şirkətlərin abonentlərinin sayı 9 il ərzində 1 milyona çatıb. Geocell şirkətinin ictimaiyyətlə əlaqələr xidmətinin rəhbəri Manana Dularidze deyir ki, onların müştəriləri üçün mobil telefon yalnız rabitə vasitəsi deyil.
Bizim şirket istifadəçilərin istəkləri əsasında işləyir. Biz müxtəlif xidmətlər təklif edirik. Sürətli internet, elektron poçt xidməti, WAP, GPRS, gənclər üçün oyunlar.
Makti GSM və Geosel arasında rəqabət hər iki şirkəti ən yeni texnologiyalardan istifadəyə məcbur eləyir. İki ay əvvəl Makti.com şirkəti mobil telefon xidməti üçün tezliyə lisenziya alıb. Hər ayda çıxarılan lisenziya şirkətdə 26 milyon lariyə başa gəlib. Yeni tezlik Makti.com abunətlərinə 3-cü nəsil telefonlarından istifadə eləməyə imkan verəcək. Rabitənin tənzimlənməsi üzrə Gürcüstan Milli Komissiyasının sədri deyir ki, ölkənin rabitə bazarındakı sağlam rəqabət sahənin inkişafına, xidmətin keyfiyyətinə təsir eləyir.
Fəxrlə deyirəm ki, Gürcüstanda mobil rabitə bazarı uğurla inkişaf edir. İki iri şirkət, Makti GSM və Geosell'in bir-birinə rəqabəti yeni xidmət növlərinin yaranması ilə nəticələnir. Tarif siyasəti, xidmətin keyfiyyəti yaxşılaşır. Mənim hesabıma görə yaxında qiymətlər inəcək. Hər iki şirkətin müxtəlif təbəqədən olan müştərilər üçün müxtəlif paketləri artıq var. Bu paketlərdən görünür ki, qiymətlər inir.
Amma qiymətlər enincə Makti'nin də, Geosell'in də abunətləri mobil telefonla danışmaq üçün dəqiqəyə təxminən 29 tetri, yəni 16 sent ödəməlidirlər. Qiymətlərin enməsi əlbəttə abunətlərin də, onların zənglərinin də sayını artıracaq.
Mənim kimi orta gəlirli adam üçün bu əlbəttə bahadır. Tarif indirsələr, abonentlər çoxalar. Bundan heç nə itirməzlər.
Təklif olunan xidmətlərə baxanda tarif çox yuxarı deyil. Amma əlbəttə ki, zənglərin qiyməti ensə yaxşı olar.
Şirkətlərin
özünə gələndə rabitənin tənzimlənməsi üzrə Gürcüstan Milli Komissiyasının məlumatına görə büdcəyə verdikləri məbləğə baxanda Makti'də, Geosell'də ölkədə ən 5 iri şirkətlərdəndirlər. Həm də mobil telefon şirkətləri Gürcüstanda başqa şəxsi ya da özəl şirkətlərin eləmədiklərini eləyə biliblər. Onlar Gürcüstanın münaqişəli zonalarına da daxil olublar. Telefon rabitəsi olandan sonra tərəflərin neçə ildir dağıtdıqları körpünü də bərpa eləyəcəkləri istisna deyil.
Bu, Tiflisdən Cimşir Rəhbəşvilinin reportajı idi. Azərbaycanla ya da Gürcüstanla müqayisədə Ermənistanda mobil rabitədən istifadə edənlərin sayı azdır. Halbuki orada danışıq tarifləri Azərbaycanla, bəzən Gürcüstanla da ucuzdur. Azərbaycanda mobil telefonla danışanlar dəqiqəyə 30 sentdən çox, Gürcüstanda 16 sent ödəyirlər. Ermənistanda isə dəqiqə 11 sentdən 27 sentə qədərdir. Amma keyfiyyət aşağıdır. Yerlilər abonentlərin azlığını Armintel adlı rabitə şirkətinin monopoliya yaratması ilə bağlayırlar. Ermənistanda mobil rabitə xidmətindən Nani Acimyan danışıb, reportajla sizi Jalə Mütəlimova tanış edəcək.
İndi soruşurlar ki, görəsən mobil telefon olmayanda adamlar neyini edirlər? Ermənistanda bu sual indi lap yerinə düşür. Çünki son günlər ölkədə mobil rabitə xidmətinin keyfiyyəti birdən-birə pisləşib. Amma nə olur olsun, Ermənistanda heç kim mobil telefondan əl çəkmək istəmir. Abonentlərin sayı gündən günə yox, saat ba saat artır. Mobil telefon adamların sağ əlinə çevrilir. İşimizi telefonla qururuq. Bu ayın birində Ermənistanda nəhayət İkinci mobil rabitə operatoru peyda olub. 1997-ci ildən bu yana rabitə sahəsində monopolist olan Armintelin rəqibi bir neçə ay əvvəl peyda olub. Bu, sahibi Livan vətəndaşı olan Katelekom şirkətidir. Şirkət 2002-ci ildən Dağlıq Qarabağda rabitə sistemini idarə edir. Abonentlərə keyfiyyətli xidmət təklif edir. Keçən ilin noyabrında erməni hökuməti gözlənilmədən gecə ikən müsabiqə elan edib. Müsabiqədə yalnız Katelekom, o vaxt ki, Qarabağ Telekom iştirak edib. Müsabiqədən sonra adını dəyişib Katelekom qoyan şirkət Vivasel brendi ilə Ermənistan rabitə bazarına daxil olub. Bu ayın birindən Vivasel xidmətlərini Ermənistan əhalisinə də təklif edib. Armintel'dən cana gələn abonentlər yeni şirkətin yaxşı alternativ olacağını fikirləşirdilər. Amma yılın birindən Ermənistanda nəinki Armintel'in bütün rabitənin keyfiyyəti pisləşdi. Katelekomun icraçı direktoru Ralf Erikyan bunu belə izah edir.
Bunun bazara bizim daxil olmamızla əlaqəsi yoxdur. Bu problemlər bizə görə deyil. Yalnız texniki məsələlərdir və Armintelin texniki imkanlarının bağlıdır. Bu, mənim fikrimdir.
Amma qeyd edək ki, yeni operatorun yaranması ilə qiymətlərin aşağı düşməsi bir oldu. Abonentlərin sayı artdı. Neçə ildir keyfiyyətsiz xidmətlərini baha satan Armintel də qiymətləri birdən-birə aşağı saldı. İndirimlər ilan elədi. Şirkət pis xidmətə görə üzr istədi.
Zəng çatmır. Xahiş edirik, biraz sonra zəng eləyin.
Bu sözlər son vaxtlar daha çox eşidilir. Armintel'dən istifadə edən 300 minə qədər abonent xüsusilə axşamlar bir-birini tapa bilmir. Mobil bazarda təzə olan Vivasel Armintel'in keyfiyyətinin aşağı olmağından istifadə edib, bir neçə gün 70 min rabitə paketi satıb. Bu barədə 10 gün əvvəl məlumat verilib. Son məlumatı şirkət açıqlamaq istəmir. Əhali isə hələ tərəddüd edir. Köhnə kartı yenisini dəyişməyə dəyərmi?
Mütləq dəyişəcəm, Vivasel alacam.
Yox, elə fikrim yoxdur.
Qiymətinə baxır, ucuz olsa mütləq dəyişəcəm.
Armintel ilə heç bir iş qurmaq fikrim yoxdur.
Mobil rabitə xidməti istifadəçiləri şirkəti dəyişmək barədə düşünür. Başqaları isə mobil telefon aparatı arzulayır. Çünki Ermənistanda mobil telefon demək olar ki, əl çatmazdı. Daha doğrusu, mobil rabitə hər kəsin əli çatan şey deyil. Mobil rabitədən istifadə edirsinizmi?
Yox, nə həvəsim, nə də imkanım var.
Hər dəqiqə qoqdumu uşaqlar istifadə edir, mən yox.
Mütləq.
Ermənistanda danışıq tariflərinin düşməyi ilə mobil telefonların qiymətinin qalxmağı bir oldu. Yarım il əvvəl işlənmiş telefonu 20 dollara da almaq olardı. İndi 100 dollardan aşağı telefon yoxdur. Amma indi xidmətlər paketini uyğun qiymətə ala bilərsən. Bəlkə bu, başqa ölkələrdə qəribə səslənər. Amma Ermənistanda monopolist olan Armintel vəziyyətdən suyu istifadə edib. Abonent kartını 120 dollara satdı. Kredit paketi isə yalnız Qarabazar. O da 100-150-200 dollar aydı. 2 il əvvəl isə öz qiyməti 30 dollara olan kredit paketini hətta 250 dollara da satırdılar. İndi həmin paketləri 10-15 dollara da almaq olar. Danışıq haqqı isə dəqiqəyə 50-120 drama düşüb. Bu da 11-27 sent deməkdir. İndi abonentlər keyfiyyətin də yaxşılaşmasını gözləyirlər. Katelekomun icraçı direktoru Ralf Erikyan.
Abonent başa düşmür problem nədədir. Deyirlər, nə olsun, bir operatorda olanda keyfiyyət pis idi, indi ikinci var yenə də rabitə pisləşib. Nə fərq? Ümid edirik ki, uyğun idarələr işə qarışa tələb edirlər ki, vəziyyət dəyişsin. Bütün bunlara son qoyulsun.
Köhnə operator Armintel'in direktoru isə deyir ki, rabitənin pisləşməsinə səbəb yeni operatorun yaranması yox, abonentlərin sayının qəfil artmasıdır. Amma suallara daha aydın tam cavab verən yoxdur. Armintel son bir neçə ildə ölkənin rabitə sistemində dəyişiklik edib. Söhbət şəhərin kabel telefon şəbəkəsinin rəqəmləşdirilməsindən gedir. Amma mobil rabitə diqqətdən kənarda qalıb. Bununla belə yeni mobil telefonlar Ermənistanda tez mənim mənimsənilir. Xüsusən də telefonu həm də imic bilən gənclər arasında. Gənclər telefonların böyük, rəngli ekranlı, kameralı nömrələrinin isə yadda qalan olmasını istəyirlər. Markaya gələndə Ermənistanda da Nokia, Siemens, Samsung, Motorola-ya üstünlük verirlər.
Siemens, Samsung, Motorola, yəvət bəs şarınaq.
Bu, Yerevan'dan Nani Acemyan'ın reportajıydı. Bu kadar. Azadlıq Radyosu'nun 3 redaksiyası Azerbaycan, Gürcü, Ermeni xidmətlərinin, ATED, bir de CTZ cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü axşam saat 9-un yarısı, bir de gecə saat 12-nin yarısında efirdədir. Proqram Gürcü, Ermeni xidmətlərinin efirində yayınlanır. Sizinle ben Ruzan Rəşid kızıydım. Her üç Respublikada mobil rabitə xidmətindən danışırdıq. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Azadlıq Radyosunun bu saat olan proqramları başa çatdı. Salamat qalın.